interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De Vorbă cu Trecutul.
Bun găsit, vă salutăm și astăzi de la Radio Vocea Speranței, noi Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem finalul capitolului 50 al cărții Geneza, prima carte a Bibliei. Îi avem în fața ochilor pe fiii patriarhului Iacov, Israel, care tocmai și-au înmormântat tatăl. Cei 10 frați care l-au vândut pe Iosif încep să se teamă. Zice cuvântul biblic din cartea Genezei, capitolul 50, de la versetul 15. Când au văzut frații lui Iosif că tatăl lor a murit, au zis: dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce tot răul pe care i l-am făcut. Și au trimis să spună lui Iosif: tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte, așa să vorbiți lui Iosif: o, iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor, căci ți-au făcut rău. Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. Ce a urmat?
Când frații lui au aflat de efectul invers al acțiunilor, când au aflat că l-au îndurerat pe Iosif și că n-ar fi trebuit să trimită mesageri în locul lor, ci ar fi trebuit în mod direct să vină să stea de vorbă ca frații, au venit la el și s-au aruncat ei înșiși cu fața la pământ înaintea lui. Deci n-au mai trimis mesageri, au venit în mod personal. Și au zis: suntem robii tăi. Asigurați că Iosif atunci a dat seama că n-a avut niciodată intenția să se răzbune, am îndrăznit să vină la el personal, oferindu-se ca robi. Dar în mintea lui Iosif nu era niciun fel de gând de răzbunare. Spiritul vieții lui lăuntrice era pătruns de iertare. Se obișnuise cu experiența trădării omenești. Și el nu cultivase niciodată niciun fel de cuge de amărăciune sau de ură împotriva celor care l-au trădat. Nu. Și acum când îi vede pe frații lui venind și aruncându-se cu fața la pământ înaintea lui, el s-a grăbit să-i asigure pe frații lui că n-au de ce să se teamă, că ei pot avea încredere în el în mod deplin, că el nu socotea că are altă misiune mai mare de la Dumnezeu sau de la tatăl lui decât să aibă grijă de frații lui și de familia mare a lui Iacob.
Ce le-a răspuns Iosif?
Fiți fără teamă, că sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Adică, spune Iosif, fiți fără teamă. Voi vă așteptați că eu să vă pedepsesc pentru ce ați făcut? Dar ce sunt eu în locul lui Dumnezeu? Asta voi trebuie să o rezolvați cu Dumnezeu, nu cu mine. Și acum să vă spun care e viziunea mea. Voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău. Asta e știut. Și știu și eu, nu mă amăge singur. Știu asta. Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Fiți dar fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Și i-am mângâiat și le-am bărbătat inimile. Iubirea lui Iosif față de frații săi era profundă și neegoistă și a fost îndurerat la gândul că ei îl considerau capabil să nutrească un spirit de răzbunare. De aceea le-a zis: fiți fără teamă, căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Viața lui Iosif era o ilustrare a vieții lui Hristos. Invidia a fost aceea care i-a determinat pe frații lui Iosif să-l vândă ca sclav. Ei dedăjduiau să-l împiedice astfel să ajungă mai mare decât ei. Și când a fost dus în Egipt, lor le-a plăcut să creadă că n-aveau să mai fie necăjiți cu vise de către Iosif și că au înlăturat toate posibilitățile ca să se împlinească și visul. De fapt, a avut două vise, da, pe care le-a avut Iosif și care le-a povestit lor. Însă toate aceste acțiuni ale lor au fost convertite de Dumnezeu, cum spune Iosif. Dumnezeu a transformat răul pe care a vrut să mi-l faceți în binecuvântare. Și în loc să se împlinească lucrul dorit de ei, ca Iosif să dispară odată pentru totdeauna, lucrul acesta chiar s-a împlinit. Eu sunt uluit și în același timp foarte bucuros și fericit că Dumnezeu îmi arată mie și ne arată nouă, da? Calea și mijlocul sau procedeul psihologic pe care trebuie să-l folosim atunci când trebuie să iertăm pe cineva care ne-a făcut un lucru rău și care ne-a afectat puternic. Iosif le găsește scuze și spune nouă, Dumnezeu v-a iubit pentru că, uite, m-a adus pe mine că răul pe care voi ați vrut să mi-l faceți l-a întors în așa fel încât eu să fiu salvatorul vostru astăzi și al întregului neam mare, adică al Egiptului. Stați liniștiți, Dumnezeu a fost la cârmă și răul pe care a vrut să mi-l faceți nu s-a întâmplat cu mine, ci invers. Răul acesta s-a transformat într-un bine. Răbdarea și blândețea lui Iosif, date pe față de nedreptate și de opresiune, bucuria lui de a ierta și nobila lui bunăvoință față de comportamentul acela nenatural al fraților lui, este un simbol al răbdării Mântuitorului. Iisus nu s-a plâns în fața răutății și necuvinței oamenilor răi și iertarea s-a acordată nu numai ucigașilor săi, ci și tuturor acelora care vin la el mărturisindu-și păcatele și căutând iertare, arată că ne iubește și că facem parte dintr-o familie superioară care este familia lui Dumnezeu și că Dumnezeu dorește ca noi acolo să ne întoarcem cu toți.
Ce se mai știe despre Iosif pentru ultimii săi ani de viață?
Iosif a locuit în Egipt, el și casa tatălui său, și a trăit 110 ani. Iosif a văzut pe fiii lui Efraim până la al treilea neam și fiii lui Machir, fiul lui Manase, s-a născut chiar pe genunchii lui. Deoarece fusese născut când tatăl său avea 91 de ani, Iosif era de 56 de ani la moartea tatălui său. Și, prin urmare, a supraviețuit tatălui său timp de 54 de ani. Nu este sigur dacă este vorba despre când zice textul că Iosif a văzut pe fiul lui Efraim. Nu știu despre cine vorbește textul aici. Despre nepoții lui și strănepoții lui, în porunca decalogului există expresia al treilea și al patrulea neam, Exodul 20 cu 5 sau Deuteronomul 5 cu 9. Se pare că aici îi include pe părinți și înseamnă nepoți și strănepoți în cadrul lui Iosif, ce că trei generații după, da, el fiind prima. Totuși, acolo unde este dată ordinea, în Exodul 34 cu 7, ordinea familiilor, sunt enumărați tații, copiii și copiii copiilor. Deci, după Iosif, dacă aceasta este ordinea lucrurilor, când se spune în text la treia generație, înseamnă că fiii și nepoții lui. Deoarece tatăl este uneori inclus în numărul generațiilor amintite, iar alteori este exclus, nu este sigur în cazul lui Iosif despre ce este vorba. Probabil că, deoarece cei doi fii ai săi se născuseră înainte ca el să aibă 37 de ani, poate că avusese nepoți de bunic pe vremea când el era de 56 sau de 60 de ani. Și strănepoți de bunic 20 de ani mai târziu, când era în vârstă de 80 de ani. Strănepoții puteau astfel să se fi născut când el era aproximativ de 100 de ani. Deci este foarte probabil ca numărătoarea să fie făcută fără el și 3-4 generații după el. Asta arată că au trăit destul de mult și că Egiptul s-a bucurat destul de mult de prezența lui Iosif. Și ne spune și ceva, ce s-a mai întâmplat între ultimul raport din capitolul acesta 50 din Geneza și primul capitol care începe în Exodul, unde suntem introduși direct în evenimentele care au stat la baza Exodului. Fiul lui Machir, în cazul copiilor lui Manase, Moise este mai hotărât declarând în mod precis că Iosif i-a văzut pe strănepoții lui. Iar când zice s-au născut pe genunchii lui Iosif, înseamnă că s-au născut în timp ce el trăia.
Pune, Doamne, în mâna făclie, ca o rază de cer pe pământ. Spre cât m-ai iubit, vreau să-ți cânt. Împreună ieșim azi în calea ta, fluturând spre înălțimea sanalei. Până-n slavă frumos noi cântăm așa, Doamne, mari sunt
interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De Vorbă cu Trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la Radio Vocea Speranței. Care a fost sfârșitul lui Iosif, așa cum ni-l redă cuvântul biblic?
Iosif a zis fraților săi, deci după 110 ani, eu am să mor, dar Dumnezeu va cerceta și vă face să vă suiți din țara aceasta în țara pe care a jurat. Și a jurat că o va da lui Abraham, lui Isaac și lui Iacob. Și Iosif a pus pe fiii lui Israel să jure zicând, când vă va cerceta Dumnezeu să luați și oasele mele de aici. Iosif a murit în vârstă de 110 ani. L-au îmbălsămat și l-au pus într-un sicriu în Egipt. Se vede foarte clar că când Iosif a văzut că îi se apropie sfârșitul, el și-a exprimat față de frații lui ferma credință în împlinirea făgăduinței divine, cum că Dumnezeu le va da odată țara făgăduită a Canaanului. El i-a pus să jure că atunci când vor pleca din țara Egiptului, vor lua de acolo și oasele sale. Această dorință a fost împlinită. Când a murit, el a fost îmbălsămat ca și tatăl său și pus într-un sicriu. Probabil că trupul său a fost îmbălsămat, a fost tratat, așa cum erau tratați morții la evrei, morții de rang înalt, și pus într-un mormânt provizoriu. La acea dată, izraeliții au împlinit dorința lui, adică l-au înmormântat provizoriu, iar când a avut loc exodul, în toată graba lor, chiar dacă existau alte generații, ei n-au uitat să împlinească această făgăduință față de Iosif. Deci Iosif a mai trăit 55 de ani după moartea tatălui său. El a trăit să-i vadă pe fiul lui Efraim până la al treilea sau al patrulea neam și pe fiul lui Machir, care s-au născut în prezența lui. A fost martor la creșterea și prosperitatea poporului său în toți anii aceștia și avea ferma încredere că Dumnezeu îi va conduce într-o altă țară, că Egiptul nu este țara lor și că Dumnezeu nu-și poate împlini viziunea care fusese arătată lui Abraham cu ei în țara Egiptului. Și așa cum am văzut, când au simțit că îi se apropie sfârșitul, el și-a chemat rudele în jurul său. Oricât de onorat fusese în țara lui Faraon, Egiptul nu era pentru el decât locul exilului său. Ultimul act al vieții sale arată că el și-a legat soarta lui de făgăduința lui Dumnezeu. El spunea, Dumnezeu vă va cerceta pe mine să nu mă mormântați definitiv aici. Dumnezeu vă va cerceta și să aveți mereu în aminte, ori de câte ori vedeți sicriul ăla și ori de câte ori vorbiți despre mormântul ăla, ori de câte ori vorbiți despre numele meu, să știți că noi suntem în tranzit pe aici. Bucurați-vă de binefacerile acestei civilizații, ale acestei țări. Deveniți oameni puternici, deveniți un popor, deveniți un popor al lui Dumnezeu și El se va îngriji de viitorul vostru. Odată cu actul acesta de credință din partea lui Iosif, se încheie istoria perioadei patriarhale. Sicriul sau mormântul său a devenit pentru pelerini un continuu memorial al făgăduințelor lui Dumnezeu. Și ei priveau Canaanul ca locuința lor statornică. El a rămas un permanent îndemn, chiar și când și mort, un îndemn pentru ei să-și întoarcă privirile lor de la Egipt spre Canaan, să aștepte cu răbdare și cu credință împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu. Ei l-au onorat, dar nu doar ei l-au onorat, ci l-a onorat și Dumnezeu pe Iosif. L-au onorat și egiptenii. Egiptenii aceia care erau păgâni, am putea să spunem noi. Și ei l-au onorat.
Dar cum este posibil ca un om ca Iosif, care a făcut atât de multe pentru poporul egiptean, să nu fie pomenit în analele istoriei egiptene?
Sunt două explicații. Pe de o parte, Iosif a fost guvernatorul Egiptului în perioada în care Egiptul era cucerit de Hicsoși. Hicsoșii erau semiți, ca și Iosif, ca și evrei. Când a avut loc revolta egiptenilor și au fost izgoniți Hyksos și din Egipt, sigur că toți cei ce conlucraseră cu ei, cu acești regi străini, au fost șterși din istoriile recente ale Egiptului. Aveau egiptenii, faraonii egipteni, obiceiul acesta, când veneau și nu erau în relații bune cu cei dinaintea lor, nu se lăsau până când nu dărâmau tot ce au construit aceștia, ștergeau inscripțiile care aminteau numele dușmanilor, adversarilor politici și își însușeau ei construcțiile, templele și alte edificii. Deci este explicabil că în Egipt arheologii n-au găsit până acum înscrisuri sau documente în care să fie atestat Iosif. Ba, o să vedem, ni se spune în cartea Exodului, că a venit un alt faraon, un alt tip de dinastie, care nu-l iubea pe Iosif și nu i-a iubit. Textul zice, nu l-a cunoscut pe Iosif. Adică, în sensul că nu l-a apucat să guverneze împreună cu el. Și mai mult, el era un evreu, făcea parte, frații lui erau evrei aceștia din Ținutul Gosen, care se urmărea să fie înrobiți și făcuți sclavi. Deci, era obișnuit ca ei să nu scrie și să nu amintească nimic despre Iosif și să șteargă toată istoria privitoare la Iosif. Însă, mai există un aspect. Să vedem ce găsim în istoria religioasă a Egiptului. În Egipt întâlnim o situație cu totul specială privind păgânismul și cultele sale, ale zeilor. De-a lungul întregii antichități, Egiptul fusese considerat ca fiind tărâmul de predilecție al zeilor și locul în care cultul acestor zei era sărbătorit cu cea mai mare evlavie. Zeii Egiptului sunt reprezentanții cei mai caracteristici ai acestor zei ai neamurilor. Când vorbim de zei neamurilor, în mare parte, scriitorul se referea la zeii Egiptului. Acum, când au venit creștinii, în timpul perioadei creștine, a bisericii creștine, anumite episcopii creștine au făcut o țintă a existenței lor din lupta împotriva cultelor străine ale zeilor păgâni care trebuiau înfrânți. Aș aminti că în preajma anului 391, pe vremea episcopului Chiril al Alexandriei, s-a dus o luptă teribilă și s-a reușit ca în Egipt să fie dărâmate, să fie extirpate toate închinările în cultele păgâne ale Egiptului, în cultele zeilor păgâne ale Egiptului. Istoricul bisericesc Rufin, relatând distrugerea sanctuarelor și a cultelor egiptene păgâne, dezvoltă o argumentație în care el încearcă să justifice violențele creștinilor conduși de episcopul lor, Chiril al Alexandriei, împotriva templelor zeilor Egiptului. Rufin arată că zeii păgâni nu sunt decât niște zei falși și trebuie distruși ei și închinătorii lor. Acesta a fost cazul templului lui Serapis. Acum, căutând originea zeului Serapis, istoricul Rufin oferă două explicații care fac din Serapis un om care a trăit printre egipteni, a murit și apoi a fost divinizat, și anume evreul Iosif. Sau, un anumit Apis, care a trăit în Egipt, în Memphis, și i-a ajutat pe egipteni să supraviețuiască în timpul unei foamete catastrofale. El mai adaugă și o etimologie, și anume Serapis ar veni de la cuvântul Soron Apis, sicriul lui Apis care stă înaintea poporului. Pentru că acea mormântare provizorie despre care am vorbit noi a făcut ca sicriul lui Iosif să fie mai mereu la vedere. Un fost prim-ministru al Egiptului, care avea parte de un protocol special și care trebuia să fie mormântat în Valea Regilor, nu este mormântat în Valea Regilor, ci într-un loc în care era destul de vizibil. De aceea l-au și numit Soron Apis, sicriul lui Apis. În centrul acestui întreg ansamblu templar se înălța o coloană uriașă cu statuia lui Serapius. Serapeumul a fost unul dintre cele mai frumoase și mai dezvoltate și mai iubite culte păgâne din Egipt. Rufin descrie statuia cultului lui Serapis și citez din ce a scris Rufin. În acest templu, statuia lui Serapis era atât de fantastică și mare, încât latura sa dreaptă atingea un perete, iar latura stângă celălalt perete. Și era așezat pe un tron, având pe cap o coroană de erou. Întrebarea ta era dacă egiptenii au făcut ceva. Da. El a rămas în istoria religioasă a Egiptului, după cum ne spune istoricul Rufin. Deci ei n-au uitat niciodată pe evreul acela care a trăit la Memphis între ei, acolo unde era capitala, și care i-a salvat într-una din marile nenorociri care s-au abătut în istoria asupra Egiptului, foametea de 7 ani. Deci n-a fost uitat în mod deplin Iosif.
De săptămâna viitoare vom vorbi despre Asnat, soția lui Iosif. Acest subiect este mai puțin abordat în lumea religioasă. De ce? Vom afla atunci. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Zile binecuvântate de Dumnezeu și gânduri curate vă dorim!